Laikmatīgās dejas festivāls Vides deja šogad norit robežos, kur nedēļas garumā dejas profesionāļi un entuziasti radīs dažādas performances. Prasmīgi horeogrāfu un citu pasniedzēju vadībā dejotāji dosies dabā, un par priekšnesumu skatuvi var kļūt jebkas. Gan koki, gan pļavas, gan ēkas, to jumti, logi un pagalmi. Horeogrāfa Olga Žitluhina šogad arī vadīs nodarbības, un par dejas priekšnesuma vietu jau izvēlējusi pamesto Kangaru staciju.
Kangaru stacija. Nu, tas ir, tas jau ir gatavi izrāt. Es nezinu, kā vispār tādu vietu var atstāt. Nu, sliedes vairs nav, bet ir stacija. Un tā stacijas sajūta tur vienalga ir, kas vilcens sen jau neiet. Tas ir tas, piemēram, par ko es arī gribu runāt tā izrādē. Un es gribu runāt par to, ka mums ir tik daudz lietas, neizmantotas no pagājušas dzīves, jā, lai tas ir no padomju dzīves, kur mēs vienkārši gribam aizmirst un neizmantot.
Tāpat horeogrāfi pozitīvi vērtē dejas popularizēšanu reģionos, jo iepriekš festivāls noritēs Piņķos un cerams savu migrēšanu turpinās. Savukārt horeogrāfa Agnese Broģukova ir piedalījusies arī iepriekšējos festivālos un skaidro, ka šis ir vienīgais laikmetīgās dejas festivāls Latvijā, kas iesaista brīvdabas vidi.
Jo liekas, tā varbūt pļava. Vai arī tas varbūt vienkārši kalniņš, un tas ir nekas. Man, piemēram, fascinēja pašu personīgi visvairāk tas, ka vienkāršā vietā, kas ir, kā liekas, ikdienišķa, bet tu viņu vari pavērst un tā kā izveidot tur, jā, nu, kaut kādu tādu priekšnesumu, kas liekas, ka tā. Man pagājušajā gadā ļoti interesanti likās, ka, manuprāt, Eva Vansāna bija uztaisījusi, viņu bija vītolos vienkārši uztaisījusi, un cilvēkus viņu bija sasēdinājusi zem vītoliem, un tie dejotāji, kuri kustējās un arī dažādas skaņas darīja, viņi bija tā kā kokos un viņi uzreiz ļoti papildināja to dabisko, nu tā kā dabisko vidi, kas ir jau vējuši, alkoņi, jau, nu, kas dabiski jau notiek.
Festivāla mākslinieciskā vadītāja Lilija Lipora stāsta, ka līdzās dalībnieku dejām 2. Augusta vakarā būs iespēja noskatīties kādu Izraēlas viesmākslinieku dejas pirmizrādi. Savukārt sestdien jau no rīta paredzēts dažādas aktivitātes kā pankūku cepšana, dejas video seansi, orientēšanās sacensības un velo ekskursija, kas noslēgsies ar deju. Rīkotāji šodējas festivāla sauc arī par atpūtu dabā.
Svarīgi tiešām, kā rezonē šī vieta ar ķermeņu kustību, kā mākslinieku iedvesmo šī vieta un ko šī vieta pati pa sevi stāsta. Un es domāju, ka visdrīzāk ir tā, ka tā performance, kas uztaisiet šeit, viņa ir gaisīga, viņa ir vienreizē, un mēs viņu nevaram pārcelt, teiksim, uz citu vietu. Nu, šī pieteikšanās uz performanču dalību performancēs jau ir noslēgusies, bet vēl joprojām, ja kāds vēlas kādu konkrētu nodarbību atbraukt, tad noteikti piesakoties, jo vietu skaits ir ierobežots, var vēl pagūt arī atbraukt kādu nodarbību.
Performances šīs nedēļas garumā iestudēs Eva Vansāne, Kārlis Bošs, Olga Žitluhina un citi horeogrāfi, un rezultātu ik viens varēs redzēt bez maksas festivāla noslēgumā sestdien no 6:00 robežu brīvdabas estrādē. Sint Jambot, Latvijas radio.